ka da COVID-19 bana tangali taabolo kan. Kɛnɛ min ni a ɲiningali latɛmɛli siraw dilen don Fox News jabarani kunnafoni sɛnsɛla Chris Wallace ma mɔgɔw tɛna caya. Ɲɔgɔn sama-samaba cɛbɔ fadenmaw ni ɲɔgɔn cɛla la tɛna ɲɛ sɔrɔ kosɛbɛ. Hakaja a ŋaniya ɲuman be yen ka kɛnɛ sigi i n'a fɔ a ka kan ka sigi cogoya min na kɔrɔlen. Miniti 90 yɛrɛkofɔli kumaw kɛnɛ sigilenw bena kɛ sababu ye Ameriki jamanadenw bolo ka Trump ne a si be san 70 ni 4 na ani Joe Biden ne a si be san 70 ani 7 la ye faden kɛnɛ ka ɲɛwa la. Trump ka kumakanw na a ko Biden be sunɔgɔ de la k'a tɛ a yɛrɛ kalama. Trump ko Biden tɛ a dɔn k'a fɔ ko ale tɛ nin na tuguni. A kɔsegi na Biden ko ko President Trump ye pɔsɔnɛ de ye. Hakaja jate minnu minɛnen don ne u be wele ko sondaji o kɛlen bɛ ka a bila kɔfɛ dɔɔni. Trump be kɛlɛbolo kan ka ranku minɛ Biden ɲɛ sigida belebelew kɔnɔna na. Biden jigi be a kan kosɛbɛ ka New York Times ka kunnafoni jɛnsɛlenw ka kɛɲɛ ni Trump ka lɛnposarabaliya gundo bɔrɔtɔ kumaw ye o nafa bɔ. Ne a kumakanw kɛlen bɛ ka faranfasiya k'a fɔ ko nafolotigiba in n'a kɛlen bɛ ka a yɛrɛ kɛ sentanw ani fantanw ka lafasalikɛbaga ye tɛ sɔn foroba lɛnpo sarali ma. Donald Trump n'a dalen don a yɛrɛ la kosɛbɛ ani a ka dala kumakanw fɛnɛ na bena kɔsegin farimanba kɛ ka kɛɲɛ ni a fadenkɛ ka kumakan nunu ye. Nin y'a a kalo caaman ye a be a fɔ ko hakililabana be Biden na yɛrɛ kofɔ ɲɛkɔrɔla la. A sinsira a ka ka kumakanw kan kosɛbɛ min b'a a yira k'a fɔ ko Biden be furakisɛw de ta yaasa ka se ka jɔ a sen kan. Biden ye a koɲa kɛ yɛlɛko ye nga Trump ne a kɔgɔlen don be kan ka a koɲa labɛn ne cɛgɛlɛnya yɛrɛ ye ka a fadenkɛ nin ka a lagosi kosɛbɛ ka bɔ a ɲɛ a ka siraw kan.